Το παραμύθι της φωνής της Ελλάδας. Χρώμα του ουράνιου τόξου. Πιστεύω ότι όλοι έχουν ακούσει για το ουράνιο τόξο, έστω και λίγο. Ένα τοξοειδές πράγμα με 7 χρώματα, το οποίο εμφανίζεται μετά τη βροχή. Όμως, ποιος ξέρει ότι στην αρχή το ουράνιο τόξο είχε 8 χρώματα? Κανείς, υποθέτω. Λοιπόν, το γκρι χρώμα ζούσε κι αυτό στο ουράνιο τόξο. Όμως μια μέρα έφυγε και δεν ξαναγύρισε. Όλα ξεκίνησαν πριν από πάρα πολλά χρόνια, ένα απόγευμα μετά τη βροχή. Τα πουλιά είχαν βγει από τις φωλιές τους και τραγουδούσαν. Τα λουλούδια χόρευαν με τα δέντρα και ο ήλιος χαιρόταν να τα βλέπει. Τα χρώματα του ουράνιου τόξου τραγουδούσαν όπως πάντα το αγαπημένο τους τραγούδι.
Οκτώ χρώματα είμαστε!
Ουράνιο τόξο φτιάχνουμε!
Τον ουρανό θα στολίζουμε!
Για όλη μας τη ζωή!
Οκτώ χρώματα είμαστε! Ουράνιο τόξο φτιάχνουμε! Τον ουρανό θα στολίζουμε! Για όλη μας τη ζωή!
Οκτώ χρώματα είμαστε!
Ουράνιο τόξο φτιάχνουμε!
Θα τραγουδάμε με χαρά!
Μέχρι να βγάλουμε φτερά!
Οκτώ χρώματα είμαστε! Ουράνιο τόξο φτιάχνουμε! Θα τραγουδάμε με χαρά! Μέχρι να βγάλουμε φτερά!
Βιολέτι σαν τις βιολέτες!
Μοβ σαν μελιτζάνα!
Γαλάβιο σαν τη θάλασσα!
Πράσινο σαν το λιβάδι.
Κίτρινο σαν τον ήλιο.
Πορτοκαλί σαν πορτοκάλι.
Κόκκινο σαν τις ντομάτες.
Γκρι σαν ελέφαντας.
Κάθε φορά που τραγουδούσαν αυτό το τραγούδι, ένιωθαν πολύ χαρούμενα.
Ζήτω!
Φώναξε το Μοβ.
Μπράβο σε όλους.
Είπε στα άλλα χρώματα το κίτρινο.
Ωραία! Παιδιά, είναι ώρα να πάμε στα σπίτια μας. Η βροχή τελείωσε. Λοιπόν, είστε όλοι εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Πού είναι το γκρι?
Ρώτησε ο αρχηγός. Το κόκκινο.
Να, εκεί πέρα. Κάθεται μόνο του στην άκρη του δέντρου.
Είπε το Μοβ δείχνοντάς το.
Γκρι, γιατί κάθεσαι εκεί πέρα μόνο σου? Τι έχεις?
Απόρρισε το κίτρινο. Το γκρι άρχισε τότε να κλαίει και να χτυπιέται. Μόλις ηρέμησε, εξήγησε στα άλλα χρώματα.
Έχω κουραστεί να βγαίνουμε κάθε μέρα μετά τη βροχή. Αυτό θα κάνουμε για όλη μας τη ζωή. Εκτός από αυτό, δεν μου δίνεται σημασία, γιατί είμαι το πιο σκούρο χρώμα. Θα φύγω.
Θα φύγεις?
Μα πού θα πας?
Άμα δεν καταλήψει.
Δεν γίνεται.
Κι όμως, γίνεται. Δεν θα ξαναδώ ποτέ κανέναν σας.
Το γκρι αποχώρησε από το σημείο που καθόταν και πήγε να ετοιμάσει τη μικρή γκρι βαλίτσα του.
Στάσου, μη φεύγεις, σε θέλουμε πίσω.
Του φώναξε το κίτρινο.
Ναι, μείνε εδώ, όλοι σε αγαπάμε. Ποτέ δεν θέλαμε να σε διώξουμε, μείνε μαζί μας.
Τον παρακάλεσε το πράσινο.
Όχι, δεν θα μείνω, θα φύγω. Θα βρω μια καλύτερη ζωή. Θα πάω να ζήσω στην απέναντι πόλη που είναι καλύτερη από εδώ.
Φώναξε στο πράσινο. Τα άλλα χρώματα το παρακολουθούσαν να φεύγει κλαίγοντας. Τη σιωπή έσπασε το πράσινο, λέγοντας...
Δεν πειράζει, παιδιά. Πάμε να κοιμηθούμε. Ίσως το ξανασκεφτεί μέχρι αύριο.
Η νύχτα για τα χρώματα πέρασε δύσκολα. τον γκρι πήγε να ζήσει σε ένα δέντρο δίπλα από ένα μεγάλο κτίριο.
Όχι, δε μένω, θα φύγω, θα βρω μια καλύτερη ζωή. Πιο άνετη, πιο αραχτή, πιο, πώς να το πω, πιο γκρι. Τα χρώματα με κούρασαν, θέλω να τα αποφύγω. Θα ψάξω για μια πόλη πιο, πιο γκρι. Με γκρι πεζοδρόμια και πέτρινα γκρι σπίτια, ποντίκια και γάτες πιο γκρι. Με γκρι μεγάλα σύννεφα και γκρι μικρούλια πλοία, συνέχεια να πέφτει η βροχή. Γκρι υποπόταμους και ελέφαντες γκρι, όλα να είναι λιγάκι πιο γκρι. Στο ουράνιο τόξο σας λέω, δεν ταιριάζω και θέλω να κλαίω. Θα ψάξω να βρω χρώματα σαν εμένα, καφέ μου στα ριχακή. Όχι, δε μένω, θα φύγω, θα βρω μια καλύτερη ζωή. Πιο άνετη, πιο αραχτή, πιο, πώς να το πω, πιο γκρι.
Το άλλο πρωί όλοι ξύπνησαν στενοχωρημένοι.
Καλημέρα, παιδιά,
είπε χαμηλόφωνα το Μοβ.
Καλημέρα,
απάντησαν όλα τα χρώματα μαζί. Τρώγοντας το πρωινό του, το κόκκινο ξαφνικά μίλησε αποφασισμένο.
Θα πάω να μιλήσω στον γκρι για να το κάνω να αλλάξει γνώμη και να επιστρέψει πίσω. Μη μ' ακολουθήσετε, έμαθα πως μένει σε μία άνετη κουφάλα ενός δέντρου,
είπε και σηκώθηκε κατευθυνόμενο προς την πόλη.
Θα επιστρέψω σύντομα,
είπε και έφυγε. Πηγαίνοντας, σκεφτόταν τι θα μπορούσε να πει στον γκρι για να το πείσει. Όταν έφτασε μπροστά από το δέντρο, πήρε μια βαθιά ανάσα και μπήκε μέσα.
«Γκρι, έλα εδώ, θέλω να μιλήσουμε»,
του είπε.
«Δεν έχουμε τίποτα να πούμε. Φύγε. Δεν επιστρέφω στην παρέα του ουράνιου τόξου, ό,τι κι αν γίνει»,
είπε και πήγε να συνεχίσει τη δουλειά που έκανε. Το κόκκινο αναγκάστηκε να φύγει, χωρίς να πείσει τον γκρι να γυρίσει πίσω. Φτάνοντας στο σπίτι του, είδε όλα τα χρώματα να τον περιμένουν με ανυπομονησία και περιέργεια για το τι είχε γίνει.
«Τι έγινε, κόκκινο, τον ανάγκασες να γυρίσει πίσω?»
τον ρώτησε το πορτοκαλί με χαρά.
«Ναι, κόκκινο, πες μας τι έγινε, τα κατάφερες?»
ρώτησε με τη σειρά του το κίτρινο.
«Δυστυχώς όχι, δεν θα γυρίσει πίσω ό,τι κι αν κάνουμε. Είναι πολύ θυμωμένο και κουρασμένο, είναι μάταιο να συνεχίζουμε να προσπαθούμε, βρε παιδιά»,
απάντησε λυπημένο το κόκκινο. Όμως ξαφνικά το πορτοκαλί πήρε το λόγο.
«Θα πάω εγώ να τον παρακαλέσω να έρθει. Ήμασταν οι καλύτεροι φίλοι, ίσως εμένα με ακούσει».
«Πες του ότι τον αγαπάμε»,
πετάχτηκε και το βιολετή. Το πορτοκαλί έφυγε από το σπίτι, πήγε στο σπίτι του γκρι και χτύπησε την πόρτα.
«Ποιος είναι?»
ρώτησε με βαριά φωνή τον γκρι.
«Εγώ, το πορτοκαλί. Άνοιξε την πόρτα, θέλω να συζητήσουμε».
Το γκρι άνοιξε την πόρτα και του είπε να καθίσει στον καναπέ.
«Λοιπόν, τι θες?»
ρώτησε τον γκρι.
«Εγώ και τα άλλα χρώματα θέλουμε να γυρίσεις πίσω. Δεν υπάρχει ουράνιο τόξο χωρίς γκρι. Είναι σαν βροχή χωρίς νερό, σαν δέντρο χωρίς κορμό, σαν λουλούδι χωρίς άρωμα. Σε θέλουμε πίσω, σ' αγαπάμε. Ξέχνα ότι σε προβληματίζει και κάνε μια νέα αρχή, έλα πίσω».
«Το είπα και στο κόκκινο, δεν θα γυρίσω πίσω. Μα τα γκρι σύννεφα τι δεν καταλαβαίνετε. Το ουράνιο τόξο είναι μια αγκαρία για μένα. Είναι πολύ, πώς να το πω, πολύχρωμο. Θα πρέπει να μην υπάρχει. Αν θες τη γνώμη μου, φύγε. Δεν αλλάζω γνώμη».
Το πορτοκαλί σηκώθηκε και πήγε πίσω στο σπίτι. Στην πόρτα τον περίμεναν τα υπόλοιπα χρώματα.
«Δεν κατάφερες τίποτα, ε?»
ρώτησε το Μοβ το πορτοκαλί.
«Δυστυχώς. Δεν υπάρχει λόγος να προσπαθούμε. Το γκρι δεν θα επιστρέψει ποτέ. Έχει αποφασίσει να βρει μια πιο γκρι ζωή, πιο μελαγχολική».
Ξαφνικά, το γαλάζιο ούρλιαξε και είπε κάτι με ένα μεγάλο χαμόγελο.
«Λιθάδι πια! Το ουράνιο τόξο δεν χρειάζεται τον γκρι. Το ουράνιο τόξο είναι κάτι χαρούμενο, ενώ το γκρι είναι σκούρο και μουντό. Ούτε και εκείνο χρειάζεται εμάς, ούτε και εμείς αυτό. Δεν πειράζει που δεν ταιριάζουμε και τόσο, θα το αγαπάμε για πάντα όπως και να έχει. Μόνο που δεν θα βγαίνουμε μαζί μετά την βροχή, σιγά.
Έχει δίκιο!
Φώναξε και το κόκκινο.
Το γκρι θα είναι πιο ευτυχισμένο να βρει χρώματα που του ταιριάζουν περισσότερο από εμάς.
Είπε χαρούμενο το πορτοκαλί. Εν τω μεταξύ, το μοβ καθισμένο στο παράθυρο έβλεπε τη βροχή να ξεκινάει.
Παιδιά, βρέχει! Είναι ώρα για δουλειά! Πάμε όλοι έξω!
Τα χρώματα σχημάτισαν το ουράνιο τόξο και άρχισαν να τραγουδάνε το τραγούδι τους, όμως με μια μικρή αλλαγή.
Εφτά χρώματα είμαστε!
Ουράνιο τόξο φτιάχνουμε!
Τον ουρανό θα στολίζουμε
για όλη μας τη ζωή!
Εφτά χρώματα είμαστε! Ουράνιο τόξο φτιάχνουμε! Τον ουρανό θα στολίζουμε για όλη μας τη ζωή!
Εφτά χρώματα είμαστε!
Ουράνιο τόξο φτιάχνουμε!
Θα τραγουδάμε με χαρά!
Μέχρι να βγάλουμε φτερά!
Εφτά χρώματα είμαστε! Ουράνιο τόξο φτιάχνουμε! Θα τραγουδάμε με χαρά! Μέχρι να βγάλουμε φτερά!
Βιολέτι!
Μοβ!
Γαλάδιο!
Πράσινο!
Κίτρινο!
Πορτοκαλί!
Κόκκινο!
Τα χρώματα έμειναν εκεί για αρκετή ώρα, μέχρι να σταματήσει να βρέχει. Ήταν όλα ευτυχισμένα και ένα χαμόγελο είχε σχηματιστεί στα χείλη τους. Με αυτό το παραμύθι μάθατε την αληθινή ιστορία του ουράνιου τόξου. Τα χρώματα έγιναν 7 και θα παραμείνουν έτσι για πάντα. Όσο για τον γκρι, έκανε αυτό που είπε. Έφυγε. Ψάχνει από τότε την πόλη που θα του ταιριάζει να ζήσει και γλίτωσε από το ουράνιο τόξο που δεν του άρεσε καθόλου. Αν λοιπόν περάσετε ποτέ από μια γκρι πόλη, να είστε σίγουροι πως κάπου εκεί θα μένει και το γκρι. Κι αν μάλιστα τύχει να βρέξει και βγει ουράνιο τόξο, θα είναι οι φίλοι του που το χαιρετάνε από ψηλά. Κι έτσι έζησαν τα χρώματα καλά και το γκρι γκρύτερα.
Και τώρα το επόμενο παραμύθι μας.
Το παιχνίδι των θεών.
Ήταν μια ηλιόλουστη μέρα στον Όλυμπο. Όλοι οι θεοί το εμπέλιαζαν. Ο Δίας έπαιζε σκάκι με τον Απόλλωνα.
Ρουά.
Είπε ο Δίας που ήταν έτοιμος να κοιμηθεί.
Κάνεις μεγάλο λάθος, αγαπητέ.
Ο Απόλλωνας δεν τελείωσε τη φράση του γιατί τον πήρε ο ύπνος. Η Ήρα μιλούσε με τη Δήμητρα και την Εστία.
Κοριτσιά, ακούστε τι έμαθα. Ξέρετε τι πίνουν οι θνητοί.
Είπε η Ήρα.
Νέκταρ, όπως και εμείς. Τι άλλο θα μπορούσαν να πίνουν δηλαδή.
Είπε πολύ σίγουρη η Δήμητρα.
Κι όμως, λάθος αγαπητή μου, πίνουν νερό.
Νερό! Τι νερό!
Ρώτησε η Δήμητρα.
Νερό, παιδί μου, σου λέω. Άγευστο, διαφανές, άοσμο νερό.
Μιλάξε, αηδία, πρέπει να είναι χάλια.
Τη συζήτηση κρυφά ακούγε ο Ποσειδώνας, ο βασιλιάς της θάλασσας, και δεν άντεξε να μην της μαλώσει θυμωμένος.
Το νερό δεν είναι χάλια, το νερό είναι ζωή. Αν ξαναπείτε το νερό μου, αηδία, θα αρπάξω την τρίαινά μου και θα πλημμυρίσω τον Όλυμπο.
Ω, Ποσειδώνα.
Πετάχτηκε ο Άρης, ο θεός του πολέμου.
Ούτε την Αθηνά δεν μπόρεσες να νικήσεις με την άθλια τρίαινά σου. Απλώς κοίτα την, είναι σκουριασμένη και βρώμικη.
Άρη, κοίτα πρώτα τα δικά σου τα σπαθιά. Αυτά κι αν είναι σκουριασμένα. Κι εσύ μόνο να σκοτώνεις, ξέρεις. Εγώ τουλάχιστον διοικώ το βυθό. Εσύ τι κάνεις?
Α, με αποκαλείς ανίκανο!
Ναι, λοιπόν,
αυτό
είναι
παράδειγμα.
Ο Ερμής, ο αγγελιαφόρος των θεών, ήρθε τρέχοντας να δώσει στον Απόλλωνα ένα γράμμα.
Κύριε Απόλλωνα, ένα γράμμα!
Δεν βλέπεις ότι κοιμάται?
Φώναξε ο Δίας.
Τι συμβαίνει?
Ωχ, συγγνώμη, δεν ήθελα να ενοχλήσω,
είπε ο Ερμής κατακόκκινος από την ντροπή του.
Κυρία Εστία, ένα γράμμα για σας.
Ευχαριστώ, χρυσό μου.
Ο Ήφαιστος ήταν στο εργαστήριό του και έφτιαχνε ένα καινούριο σπαθί για τον Άρη, μιας και τα δικά του είχαν παλιώσει, όπως του είπε και ο Ποσειδώνας. Ξαφνικά μπήκε μέσα στο παλάτι τρέχοντας ο Έρωτας, ο γιος της Αφροδίτης. Ο Απόλλωνας ξύπνησε. Ο Δίας έπεσε από την καρέκλα του. Και οι θεές άρχισαν να ουρλιάζουν.
Τι θες, ανόητο παιδί?
Τον ρώτησε με θυμό η Αθηνά.
Ναι, τι θες και μας ξυπνά?
Είπε νισταγμένος ο Απόλλωνας.
Ένας θνητός ανέβηκε στον Όλυμπο. Θέλει, λέει, κάτι να μας πει. Μου είπε πως το λένε μελωδικό.
Μελωδικός?
Ποιος είναι αυτός?
Θνητός στον Όλυμπο.
Τι λες, χρυσό μου?
Δεν θα με αφήσουν να κοιμηθώ ποτέ.
Να τον φωνάξουμε να μπει στο παλάτι,
ρώτησε ο Έρωτας.
Ας περάσει,
αποφάσισε ο Δίας.
Εντάξει,
είπε ο Έρωτας και στράφηκε προς την πόρτα.
Κύριε Μελωδικέ, μπορείτε να περάσετε.
Ο Μελωδικός του απάντησε τραγουδιστά.
Ευχαριστώ πολύ, γλυκό μου παιδί. Λοιπόν, τι θες στο παλάτι μας, θνείτε?
Ρώτησε ο Άρης και σήκωσε απειλητικά το όπλο του.
Α, μην τρομάζετε! Σας παρακαλώ, εγώ δεν ήρθα ούτε να φάω, ούτε και να πιω, παρά μόνο να σας πω κάτι πολύ σημαντικό. Οι θνητοί ζητάνε σε παιχνίδι γνώσεων να διαγωνιστείτε, αλλά σε 3 μήνες, για να προλάβετε να μορφωθείτε.
Ο αγγελιαφόρος είπε αυτό και έφυγε τρέχοντας. Όλοι είχαν μείνει με το στόμα ανοιχτό.
Οι θνητοί μας ζητάνε να διαγωνιστούμε μαζί τους. Θα τους νικήσουμε σίγουρα. Είτε ανοίξουμε βιβλία και μορφωθούμε είτε όχι, είμαστε οι νικητές.
Είπε ο Δίας γεμάτος περηφάνεια.
Ναι!
Φώναξαν η Αθηνά και ο Άρης.
Σίγουρα θα τους νικήσουμε!
Ούρλιαξε η Εστία! Εν τω μεταξύ, κάτω στον κόσμο των θνητών, οι άνθρωποι που θα συμμετείχαν στο παιχνίδι, ο πολυμήχανος Φάρκος, ο ντροπαλός Κέστορας, ο δυνατός Φίνικος και η πανέξυπνη Μυρτιά, είχαν οργανώσει ένα συμβούλιο.
Λοιπόν,
είπε ο Φάρκος,
για να νικήσουμε τους θεούς πρέπει να αποκτήσουμε γνώσεις. Πρέπει να διαβάσουμε βιβλία και εγκυκλοπαίδειες. Ο Κέστορας θα διαβάσει την Ιλιάδα και την Οδύσσια του Ομήρου. Εγώ θα διαβάσω τα βιβλία που έγραψε ο μεγάλος ιστορικός Ηρόδοτος. Η Μυρτιά τα βιβλία του άλλου ιστορικού, Θουκυδίδη. Τέλος ο Φίνικος θα διαβάσει ποίηματα του ποιητή Ισίωδου. Εντάξει?
Εντάξει!
Απάντησαν όλοι με μία φωνή. Στον Όλυμπο όμως, οι θεοί ήταν πιο σίγουροι από τους ανθρώπους.
Αχ, τι θα κάνουμε 3 μήνες μέχρι να αρχίσει το παιχνίδι? Θα πρέπει να μας δώσουν από τώρα το βραβείο. Είμαστε οι πιο έξυπνοι του κόσμου.
Έχεις δίκιο, Δία. Είμαι σίγουρος ότι οι άνθρωποι θα διαβάζουν τώρα για να πάρουν γνώσεις. Ενώ εμείς έχουμε αράξει.
Συμφώνησε ο Άρης.
Απόψε λέω να σας κάνω το τραπέζι για να γιορτάσουμε τη σίγουρη νίκη μας. Α, τι λέτε, κατά τις 8:30 είναι καλά?
Πρότεινε η Εστία.
Ναι, ναι, ναι.
Φώναξε η Ήρα που της αρέσει πολύ το γλέντι.
Ένα νέκταρ στο 3.
Αδιαβό!
Οι θεοί όλη μέρα κοιμώντουσαν και γλεντούσαν τρώγοντας, πίνοντας και γελώντας, αφού ήταν σίγουροι για το μετάλλιο.
Καλά, μιλάμε, θα τους πνίξουμε στη γνώση.
Εν τω μεταξύ, οι μέρες περνούσαν και οι άνθρωποι είχαν ήδη διαβάσει αυτά που έπρεπε και είχαν αρχίσει καινούργια βιβλία. Όμως, την ημέρα του διαγωνισμού, συνέβη κάτι απρόοπτο. Ο Δίας αρρώστησε από γρήπη.
Όχι, τι θα κάνουμε τώρα χωρίς το πιο δυνατό μας θεό?
Ρώτησε κλαίγοντας η Ήρα, η πιο κλαψιάρα θεά.
Ναι, είμαστε χαμένοι, μα τις χίλιες φάλαινες. Πρέπει κάποιος να μείνει να το φυλάει.
Θα μείνω εγώ,
είπε η Αθηνά και ξαφνικά όλα τα μάτια καρφώθηκαν επάνω της.
Τι με κοιτάτε! Θα μείνω εγώ για να τον φροντίσω!
Δεν μπορείς, είσαι πιο έξυπνη. Χωρίς τον πιο έξυπνο και τον πιο δυνατό θα χάσουμε!
Είπε ο έρωτας που είχε έρθει για να δει την αναχώρηση των θεών για τον κόσμο των ανθρώπων.
Παιδιά, δεν πειράζει. Ο Δίας και η Αθηνά θα μείνουν εδώ. Δεν είναι μόνο αυτοί θεοί. Σίγουρα θα νικήσουμε και χωρίς τη βοήθειά τους.
Είπε ο Άρης ψύχρεμα, αποφασισμένος όπως πάντα να κερδίσει. Και η Αθηνά, αφού κοίταξε το ρολόι της, φώναξε.
Παιδιά, πρέπει να φύγετε! Σε λίγο αρχίζει το παιχνίδι, θα αργήσετε!
Οι θεοί έφυγαν από τον Όλυμπο αγχωμένοι, αφού δύο από αυτούς δεν θα συμμετείχαν στο παιχνίδι. Μόλις έφτασαν στο κτίριο που θα γινόταν το παιχνίδι γνώσεων, πολλοί θαυμαστές τους τους υποδέχτηκαν χειροκροτώντας και φωνάζοντας.
Είστε θεοί! Είστε θεοί!
Μπήκαν μέσα και κάθισαν σε καρέκλες που ήταν τοποθετημένες μπροστά από ένα μεγάλο τραπέζι. Απέναντι κάθονταν οι τέσσερις φίλοι: η Μυρτιά, ο Κέστορας, ο Φίνικος και ο Φάρκος. Μετά από λίγη ώρα, παρουσιάστηκε μπροστά τους ο παρουσιαστής που θα έλεγε τις ερωτήσεις. Ο Ερμής παρατήρησε πως ήταν ο ίδιος αγγελιαφόρος που είχε έρθει στο παλάτι των θεών, ο Μελωδικός.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τη βραδιά παρουσιάζω εγώ. Οι φίλοι μου με λένε Μελωδικό. Τις ομάδες θα ορίσω, άνθρωποι και θεοί. Καλή επιτυχία και ό,τι θέλει ας βγει. Μετάλλιο για να πάρετε, γνώσεις πολλές αρκούν, την αρχαιότητα μα γνωρίζετε, να σας φοβήσουν δεν μπορούν οι ερωτήσεις που θα κάνω. Πάμε όλοι μαζί! Καλή επιτυχία και ό,τι θέλει ας βγει. Εκατό πόντους πιάνει μια σωστή απάντηση. Αχ, πόσο τυχαίρομαι! Αυτήν εδώ τη συνάντηση! Όποιος 300 βγάλει, πρώτος θα στευθεί. Καλή επιτυχία κι ό,τι θέλει ας βγει.
Σε λίγα λεπτά το quiz άρχισε και ο παρουσιαστής πήρε τα χαρτιά με τις ερωτήσεις και κάθισε στην καρέκλα του. Έπειτα από λίγο άρχισε να μιλάει ρυθμικά, όπως συνήθιζε.
Με την πρώτη ερώτηση αρχίζουμε. Πού ζουν του Ολύμπου οι θεοί?
Ο Άρης και η Ήρα πετάχτηκαν από τις θέσεις τους και απάντησαν ταυτόχρονα.
Στον Όλυμπο!
Ο παρουσιαστής συνέχισε στην επόμενη ερώτηση.
Συνεχίζουμε τώρα. Το σύμβολο ποιο είναι του Ποσειδώνα?
Ο Ποσειδώνας τεινάχτηκε στον αέρα και παραλίγο να πέσει από την καρέκλα του.
Οπ, οι τρίαινα ματαθήκια του Αιγαίου.
Οι θεοί νικούσαν με 200 πόντους διαφορά. Οι άνθρωποι ήταν απογοητευμένοι και σίγουροι πως θα έχαναν.
Παιδιά, θα χάσουμε σίγουρα, μην προσπαθείτε άλλο.
Είπε ο Φάρκος.
Συμφωνώ.
Είπε η Μυρτιά. Παιδιά, μην τα παρατάτε, δεν χάθηκαν όλα, μένουν ακόμα ερωτήσεις. Μπορεί να καταφέρουμε να τις απαντήσουμε. Είπε αποφασισμένος να νικήσει ο Κέστορας. Ο παρουσιαστής συνέχισε στην επόμενη ερώτηση.
Η πατρίδα, ποια ήταν του πολυμήχανου Οδυσσέα?
Οι θεοί αυτό δεν το ήξεραν.
Το ξέρεις εσύ?
Όχι, δεν το ξέρω.
Όμως το ήξεραν οι άνθρωποι και πιο συγκεκριμένα ο Κέστορας.
Νομίζω ότι το ξέρω εγώ.
Πες το, πες το.
Έτσι αυτός είπε ντροπαλά. Η Ιθάκη.
Σωστό είναι αυτό, τώρα το σκόρ είναι 200%. Στην επόμενη ερώτηση θα προχωρήσουμε. Για τους Περσικούς πολέμους, ποιος ιστορικός έγραψε?
Οι θεοί δεν το ήξεραν ούτε αυτό.
Την πατήσαμε.
Αλλά το ήξερε ο Φάρκος. Σκέφτηκε, ξανασκέφτηκε και είπε γρήγορα.
Ηρόδοτος.
Η απάντηση ήταν σωστή και οι άνθρωποι ήρθαν έτσι σε ισοπαλία με τους θεούς. Πριν την τελευταία ερώτηση, έγινε ένα μικρό διάλειμμα για να συζητήσουν οι διαγωνιζόμενοι. Οι θεοί ήταν ανήσυχοι.
Ω, είμαι! Αυτό είναι ντροπή, μα τον Όλυμπο να κινδυνεύουμε να χάσουμε από θνητούς! Είναι θλιβερό! Αυτή η ισοπαλία με ταράζει! Με τι μότρα θα αντικρίσουμε τον Δία αν χάσουμε!
Έχουν δρώσει παλάμες μου! Μου γλιστράει τρίαινα!
Οι θνητοί από την άλλη ήταν ευχαριστημένοι με την ισοπαλία.
Παιδιά, συγκεντρωθείτε. Σημασία έχει η προσπάθεια.
Το σκόρ είναι 200-200. Όλα θα κριθούν στην ερώτηση αυτή. Ποιος ξέρει να μου πει, ποια θεά είχε σύμβολο τη Δάδα?
Και οι δύο ομάδες ήξεραν ότι η Δήμητρα ήταν η σωστή απάντηση. Όμως η θεή ήταν η πιο γρήγορη. Έτσι η Δήμητρα ήταν αυτή που θα απαντούσε.
Η σωστή απάντηση είναι φυσικά εγώ.
Λάθος απάντησε στην ερώτηση αυτή. Η σωστή απάντηση είναι η Δήμητρα, η ξακουστή. Οι 100 πόντοι πάνε στους κοινούς θνητούς και βγαίνουν νικητές με τους πόντους αυτούς.
Μπράβο, μπράβο, παιδιά! Νικήσαμε!
Έτσι οι άνθρωποι ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς και οι θεοί σε κλάματα. Κανένας δεν θα ξεχάσει αυτή την ημέρα. Την ημέρα που οι θεοί νικήθηκαν από τους ανθρώπους. Οι θεοί ακόμα θυμούνται αυτή την ημέρα γιατί πήραν ένα σημαντικό μάθημα. Ποτέ δεν πρέπει να υποτιμάμε τον αντίπαλο. Οι άνθρωποι από την άλλη πήραν ένα διαφορετικό μάθημα. Με διάβασμα και μελέτη θα βγαίνεις πάντα νικητής.
Ήρθαμε εδώ περήφανοι, έτοιμοι να νικήσουμε. Μα ποιος να μας το έλεγε πως θα ήμασταν χαμένοι.
Μια τόση δα αφελία, μια λανθασμένη απάντηση. Νικητές οι κινηθνητοί και εμείς οι νικημένοι.
Άλλη φοράς προσέξουμε, άλλη φοράς διαβάσουμε. Φαΐ, ποτό και γλέντια στην άκρη να πετάξουμε.
Άλλη φοράς προσέξουμε, άλλη φοράς διαβάσουμε. Φαΐ, ποτό και γλέντια στην άκρη να πετάξουμε.
Άλλη φορά πιο έτοιμοι θα έρθουμε να απαντήσουμε. Όποιος κι αν είναι αντίπαλος, εμείς θα το κερδίσουμε.
Εμείς θα τον κερδίσουμε. Εμείς θα τον κερδίσουμε.
Ακούσατε τα παραμύθια
«Το 8ο χρώμα του ουράνιου τόξου».
Μια παραγωγή της Φωνής της Ελλάδας σε συνεργασία με τη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κούν. Ακούστηκαν οι ηθοποιοί Αφήγηση και Βιολετή,
Χρυσαλένα Χριστοπούλου,
Πράσινο και Μόβ,
Μάριος Κρητικόπουλος,
Κίτρινο και Γαλάζιο,
Ευθύμης Χαλκίδης,
Πορτοκαλί,
Γιώργος Λόξας,
Κόκκινο,
Ερατό Αγκουράκι,
Γκρι,
Κωνσταντίνα Σμυρνιώτη,
Σύνθεση, Μουσική Επιμέλεια,
Αχιλλέας Θωμάς,
Ηλέκτρα Σαρή, στην κιθάρα,
Ευθύμης Χαλκίδης.
Το παιχνίδι των θεών.
Μια παραγωγή της Φωνής της Ελλάδας σε συνεργασία με τη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κούν. Ακούστηκαν οι ηθοποιοί Αφήγηση και Κέστορας,
Γιώργος Λόξας,
Δίας και Ποσειδώνας,
Ευθύμης Χαλκίδης,
Απόλλωνας, Άρης και Μελωδικός,
Μάριος Κρητικόπουλος,
Δήμητρα και Αθηνά,
Χρυσαλένα Χριστοπούλου,
Ήρα και Ερμής,
Ερατό Αγκουράκι,
Εστία, Έρωτας και Μυρτιά,
Κωνσταντίνα Σμυρνιώτη,
Φάρκος, Ηλέκτρα Σαρή. Σύνθεση, Μουσική Επιμέλεια,
Αχιλλέας Θωμάς,
Ηλέκτρα Σαρή. Τεχνικός ήχου, Γιάννης Γιαλίνης. Συγγραφέας,
Αχιλλέας Θωμάς.
Σκηνοθεσία, Ηλέκτρα Σαρή. Δημοσιογραφική επιμέλεια, Βίκη Τσιανίκα. Υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Επιτροπής για την UNESCO.
Το παραμύθι της Φωνής της Ελλάδας.